La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cui nu i-a fost frică la un moment dat în viață de ceva sau de cineva? Fie că ne-am temut pentru viața noastră sau a altcuiva în situații limită sau pur și simplu am simțit un nod în gât când am trecut pe lângă cățelul vecinului. M-ați întrebat însă vreodată ce este exact frica? Este ceva la care suntem obligați să ne supunem? Este ceva de care trebuie să scăpăm cu orice preț? Sau este ceva ce putem folosi în avantajul nostru? Încercăm să aflăm răspuns după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Încă doi cetățeni români, clerici ai Mitropoliei Basarabiei, au fost împiedicați să revină în Republica Moldova din România, numărul clericilor expulzați ajungând la 5. O călugăriță de la mănăstirea Ulmu din apropierea Chișinăului și un preot din satul Larga Nouă, reunul Cahul, au fost opriți la graniță pe motiv că ar fi încălcat în trecut regimul de ședere în Republica Moldova. Alți doi preoți români cu parohii în raionul Cahul au fost opriți la frontieră din motive similare la începutul săptămânii, iar un al patrulea preot a fost expulzat din Republica Moldova prin decizie judecătorească. Comisarul European pentru Multilingvism, Leonard Orban, a spus că instituțiile europene s-au familiarizat în anul 2007 cu dosarul româno-moldovean. Orban a declarat într-o conferință de presă la București că la nivelul Comisiei Europene se cunosc sensibilitățile relației cu Chișinăul, iar dosarul bilateral româno-moldovean a devenit al Uniunii Europene cu Republica Moldova. În Georgia, la această oră, se închid secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale anticipate și un referendum consultativ pe două teme, aderarea Georgiei la Alianța Nord-Atlantică și calendarul alegerilor parlamentare viitoare. Actualul președinte, Mihail Saakashvili, este în competiție cu alți 6 candidați. Sute de observatori străini monitorizează alegerile. Copreședintele Comisiei Helsinki a Congresului Statelor Unite, Alcy Hastings, conduce delegația internațională de observare a alegerilor formată din observatori OSCE, ai adunării parlamentare a Consiliului Europei și ai Parlamentului European.
Georgia has made commitments and expressed desires to become a part of the Euro-Atlantic family. They deserve that opportunity. This election is a watershed election that will make a determination as to their commitment.
Georgia a hotărât și și-a exprimat dorința să facă parte din familia euroatlantică. Aceste alegeri sunt importante și vor arăta cât de decisă este această țară să își asume aceste hotărâri, a declarat congresmenul american Alcy Hastings. Raportul parțial al misiunii internaționale de observatori va fi făcut public mâine 6 ianuarie. Directorul serviciului georgian al postului nostru de radio, aflat la Tbilisi, spune că au fost semnalate deja anumite iregularități în procesul electoral. Mai mult, căderile abundente de zăpadă din ultimele 48 de ore îi vor împiedica pe mulți georgieni, mai ales din zonele îndepărtate ale țării, să ajungă la secțiile de votare. Mihail Saakashvili a făcut apel la populație să vină la vot și să decide asupra viitorului statului. Candidatul unor partide și grupări ale opoziției, Levan Gacheciladze, a vorbit despre decizia opoziției de a reacționa față de orice violări ale legii. Pentru a câștiga din primul tur de scrutin, un candidat trebuie să obțină peste 50% din voturi. Guvernul polonez a anunțat că analizează costurile și beneficiile pe care această țară le va avea dacă va pune în aplicare planurile americane de construire a unor elemente ale scutului defensiv antirachetă pe teritoriul țării. Ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a declarat că polonezii nu se simt amenințați de Iran, dar dacă un important aliant politic și militar face o astfel de propunere, ea trebuie luată foarte în serios. Washingtonul negociază cu autoritățile de la Varșovia instalarea 10 interceptoare de rachete în Polonia până în anul 2012, ca să poată face față unor potențiale atacuri venite dinspre Iran sau Coreea de Nord, țări cu care Washingtonul are relații extrem de tensionate. Liderul opoziției din Kenya a cerut astăzi demisia președintelui țării ca prim pas pentru soluționarea crizei din această țară. Președintele se oferise să formeze un guvern de Uniune Națională pentru a detensiona situația. După alegerile din 27 decembrie au izbucnit violențe în capitala Nairobi și în întreaga țară, violențe soldate cu moartea 300 de oameni și cu peste 250.000 de refugiați. Opoziția consideră că doar o misiune internațională ar putea să pună capăt violențelor. Noaptea trecută a fost cea mai geroasă din această iarnă în mai multe regiuni din România. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat aproape minus 27 de grade Celsius. Viscolul, ninsorile și temperaturile scăzute au îngreunat circulația rutieră, feroviară și aviatică din România în ultimele 3 zile. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tuturor ne este frică de ceva. Fie că este vorba de întuneric, de înălțime sau de insecte, cu toții simțim fiori pe șira spinării. Majoritatea dintre cei cu care am discutat ne-au mărturisit că fug de șoareci sau șobolani, de câini răi, dar mai au și alte temeri. Luciei Caraniculov, de exemplu, îi este frică de ticălosul cu fața umană, zâmbitoare, de oportunist, de lingușitor, de omul cu două fețe. A trăit cu frică departe de casă pentru că nu împlinise nici 9 anișori când a fost deportată în Siberia. Ea crede că moldovenii mai au frică de abuzurile care ar putea fi comise în raport cu ei atunci când ajung pe mâna unor polițiști sau judecători. Din această cauză, printre multiplele drepturi consfințite de legi și convenții, dreptul la frică, nerecunoscut încă oficial, este cel mai mult respectat în Republica Moldova. Victima terorii staliniste, Lucia Caraniculov, își amintește cu groază despre trecut.
Prima frică am simțit-o în noaptea de 13 iunie 1941, când am fost exilată. Au venit securiști și cu armată să ne scoată din casă. Spaima a fost extraordinar de mare și ea va persista în memoria mea o lună de zile cât am mers noi, fiindcă era războiul și trenul nostru mergea numai noapte și sigur că frica creștea cu zi și trecea, fiindcă eram fără mamă și fără tată. Militarii erau cu armă și trenurile erau închise, aveau numai două gemulețe mici legate cu sârmă.
Și întuneric și armă, de moarte nu vei era frică?
Când omul este stresat și speriat, el atunci își pierde o parte din rațiune și el nu se poate orienta, nu poate analiza unde mergem și ce facem și ce o să se întâmple cu noi. În toată garnitura asta de tren persista frica asta nemaipomenită. Și când am ajuns în Siberia, în ultimul sat din taiga, din tundra, că nu mai era nici calificat mai departe, iarăși a persistat frica, fiindcă ne-au debarcat într-o baracă. Securitatea ne-a obligat că să semnăm un act că benevol acceptăm exilul de 20 de ani. Vă închipuiți copil de 9 ani ca să fie forțat să semneze sentința. Asta e ceva strașnic.
Deci acea spaimă s-a cuibărit în sufletul dumneavoastră.
Nu trece niciodată, mai ales când văd militari sau securiști.
Dumneavoastră ați avut o teamă mare de teroare.
Da, am crescut cu frica teroarii staliniste. Și în Siberia, acolo fiind atât de tare am speriată, gândul meu era atunci numai la mâncare.
Vă era teamă că nu o să aveți o bucată de pâine?
Mi-era teamă tare. Că nu o să găsesc resturi de mâncare. Că la pâine nici nu ne gândeam. Pâine era un lux.
Care alte frici ați mai trăit?
Păi după ce am venit, au început urmările și securitatea ne-a lungat din Moldova. Securitatea știe totul cum respiri și mai faci. Și când te îmbraci, când te dezbraci, când te culci. Atunci îmblam fugari și dormeam la altcineva. A durat până a murit tătuca Stalin. Când a murit teroristul Stalin, atunci parcă un pic s-a mai ameliorat situația, dar totuși frica a persistat și la școală din cauza că am fost exilat și mama a fost judecată și tot timpul am fost urmărită. Pe urmă, la facultate, tot așa, la servici.
V-a fost și a trăit cu frică de securitate și securiști.
Da. Când văd un militar, să fie el frumos ca soarele, în genere, tot ce e în uniformă. Mi-e frică de oamenii fățarni și nu cu două fețe, dar cu 10 fețe sunt oameni și îi întâlnesc foarte des și îmi pare foarte rău. Mi-e frică de prostie omenească, fiindcă prin prostie omenească poate să facă atâtea tragedii. Păi n-a fost prostie omenească atunci când ei au făcut listele pentru exil. Unde scriitorii noștri? Ce fac ei? De frică să scrie adevărul.
Scriitorul Vladimir Beșleagă, la capitolul Spaime, are o listă scurtă. Prozatorul însă insistă să amintească de perioada trăită într-o lume a terorii, a fricii și a groazei.
De ce oare frica asta noastră ne-a pătruns în oase? Că suntem robiți de ea. Ne-am dat seama că am fost purtați de mame și la sân și născuți și crescuți de mici într-o atmosferă de totală teroare. Și dacă cumva nu ne-a înăbușit instinctul autoconservării al existenței, al vieții, este că totuși sub această frică era și un curaj, era și o forță de rezistență. În condițiile actuale, nu aș spune că ne este frică să gândim, nu ne este frică să vorbim liber, dar este undeva în adânc un reflex încă nedezrădăcinat, neanihilat, care încă ne împiedică undeva.
De trădare vă este frică?
Da, mi-e frică, pentru că trădări se fac în zona noastră, în mediul nostru se fac trădări, dar se fac trădări din micime de suflet, din lașitate.
De ce mai aveți frică?
Temerea mea este că nu o să reușesc să duc la capăt proiectele pe care le-am început. Iată, de exemplu, eu am început să lucrez acum 32 de ani la o carte pe care n-am dus-o până la sfârșit nici până astăzi. Am scris-o integral, este un una dintre cărțile rezistente, e vorba de romanul istoric. Și uite, asta ar fi singura mea temere.
De teroriști vă este frică?
Teroriștii sunt în mijlocul nostru cu care noi ne-am deprins. Sunt oamenii cu cagule pe cap, care funcționează și fășgăie pe împrejur, de care nu pot scape, așa că mai bine să nu-ți fie frică de ei.
Vă este frică de bătrânețe?
Acum, după ce am trecut de 70, îmi dau seama că de bătrânețe nu mi-este frică.
Dar nu vă este frică să îmbătrâniți în țara asta? Mulți mi-au spus că le este frică să îmbătrânească în Moldova.
Da, pentru că n-au siguranța bătrânețe. Și este foarte justificată această teamă.
De politicieni trebuie să ne fie frică.
Politicienii noștri nu sunt politicieni în sensul adevărat al cuvântului, în sens european, în sens modern. Eu le zic paleoliticieni. Modul lor de gândire este paleolitic. Ei acționează cu barda, cu gheoaga, cu ciomagul și nu cu experiența politicii care se face astăzi în lume. Nu că te sperii, dar te umpli de năduf, de greață. Îți dai seama că nu ești prima dată. Iată, acum eu văd niște porți mari, niște cortine care se lasă, cineva trage sforele, trage scripeți, se pun aici, se pun acolo, se pun dincolo. De altfel, eu lucrul ăsta l-am trăit foarte intens în anii 66, 7, 8, când am scris cartea Noaptea a treia, care n-a fost editată timp de 18 ani. În sfârșit, când s-a mai produs încă o deschidere, s-a editat. Acum ea este atât de stringent actuală, că mă gândesc cum aș face eu să o reeditez, că n-a fost reeditată de aproape 20 de ani. Să vadă generațiile noastre ce îi așteaptă dacă o să suporte ceea ce fac paleoliticienii noștri. Iar frica cea mare, cel mai mult mi-e teamă pentru noua generație, pentru tinerii și pentru copiii care nu vor avea viitor sau vor avea un viitor mutilat, dar mare Dumnezeu.
Frica de doctor înseamnă uneori teamă că am putea avea o boală, că ceva ar putea fi în neregulă cu sănătatea noastră. Am întrebat-o pe Adela Stamate, medic de specialitate, dacă este ei frică de ceva.
Generația mea și generațiile mai în vârstă au o frică de sistem. Așa am crescut în mediu că trebuie să avem frică de putere, trebuie să avem frică de poliție. Nu o să spun nimic, că mă tem că o să pierd, să zicem, locul de muncă. Încă mai sunt rămășețele de frică.
Aurelian Silvestru, directorul liceului Prometeu, e de părere că omului îi se întâmplă să fie speriat pe moment dintr-un motiv sau altul. Însă uneori, așa cum spune el, frica apare și din cauza decepției.
Omul se dezamăgește în ceva. Cineva l-a înșelat sau cineva l-a făcut să sufere și atunci, din cauza acestei dezamăgiri, mai apoi ești frică să aibă relații de prietenie cu alții, ești frică să mai creadă într-un lider de partid sau un altul, pentru că cineva l-a dezamăgit. În ultimul timp, din păcate, suntem foarte deseori dezamăgiți de cei care au pus mâna pe drapelul patriotismului sau pe niște lucruri care țin de viitorul țării și în felul ăsta îți este frică de acum să mai ai încredere în cineva, chiar dacă nu știi este sau nu este cu adevărat sincer în intențiile lui.
Actriței Ninela Caranfil îi este frică de timpul pierdut. Îi este frică în permanență pentru cei pe care îi iubește. Zice că zile ca astea în care să trăiești cu toate spaimele în cap sunt insuportabile. S-a alimentat cu tot felul de frici. Ne-a declarat artista ușor amuzată.
Mi-e frică de gândaci de bucătărie, dar de șarpe mi-e groază. De înălțime mi-e frică, am fobie groaznică. Dacă aș urca într-un munte, aș urca, dar nu știu cum aș coborâ. Când am născut-o pe fiică mea, tot timpul mi-era frică să nu moară, să nu dispară din viața mea, pentru că atât de mare era bucuria împlinirii încât tot timpul aveam frică. Uite, de câte ori mă duceam la meeting-urile astea neautorizate, știam că e poliția acolo, că este chip să ne aresteze, este chip să ne bată, să ne rețină. Parcă o voce interioară spune, nu-ți fie frică, acum nu mai am frică, atât timp cât este Dumnezeu. În sufletul nostru nu trebuie să ne fie frică de ziua de mâine, pentru că asta depinde de noi, de speranța noastră. Dar speranța ce este? Speranța este Dumnezeu. De exemplu, mie nu mi-e frică de moarte, eu deja m-am pregătit, mi-am cumpărat toate de moarte. Uneori mă apuc și o curiozitate, dar ce va fi după? pentru că sufletul este doar nemuritor. Nu mă înspăimântă, din potrivă, mă face curioasă și mă bucură că sufletul meu, în care este partea lui Dumnezeu, în ființa mea, o să-și continue drumul. M-am împăcat cu ideea asta că ce ți-ai scris în frunte ți-ai pus. Ori să-ți fie frică, ori să nu-ți fie frică. Pe mine mă încurajează foarte mult că eu când ies din casă îmi fac semnul crucii. Asta te păzește de rele, de ceasul cel rău. Și mulțumesc lui Dumnezeu.
Până la urmă înțeleg că sunteți o femeie curajoasă.
Da, și dacă nu aș fi fost curajoasă, poate că nu mi-aș fi asumat atâtea responsabilități, nu aș fi realizat atâtea lucruri. Nu știu ce mai rămâne fricosului, curajul.
Rectorul Ulimului, Andrei Galben, are o serie de fobii și obsesii, toate legate de social. A dezvoltat o fobie legată de aparițiile ilegitime în spațiu public, de lipsa de educație, de agresivitate, de bădărănie. Dar așa cum spune el, frica este doar de unul singur, Mântuitorul.
Mi-e frică de Bunul Dumnezeu, mi-e frică ca să fac o anumită abatere de la Sfânta Scriptură, alte fobii, mi-e frică că nu voi fi tratat și apreciat corect de către contemporani, mi-a fost frică că nu e izbătit să realizez toate planurile. Nu întâmplător, în 2008, vor fi oaspeții Ulimul și Republicii Moldova, mari personalități a lumii, Mihail Gorbaciov, acordăm titlul doctor honoris causa pentru promovarea și realizarea casei noi comune Europa, cât și Helmut Kohl, fost cancelar al Germaniei, și al treia mare persoană, Albert Gor, fost vicepreședinte al statului între Americii și care nu de mult a semnat o premiu Nobel pentru problemele mediului. Și iată, suntem în pragul când, practic, noi cei din Republica Moldova vom avea foarte mult de suferit. Au spus specialiștii în domeniul mediului de la cartierul general NATO, de la Bruxelles. Mi-a spus că sudul Republicii Moldova, sudul Ucrainei, Crimeea, Dobrogea, se vor transforma în următorii 12-14 ani într-un deșert. Slavă Domnului că încă nu s-a întâmplat aceasta, dar suntem în pragul unui deșert. E ca aici, dar înspăimânt, fiindcă nu ține numai de individul, de persoana pe nume Andrei Galben, ține de urmașii noștri.
Aveți o frică pe ziua de mâine?
În sensul acesta, da. Dar această frică aceasta nu este o frică la nivelul contemplării biologice. Este o frică la nivelul contemplării sociale, psihologice. O frică pentru faptul că cei ce realizăm noi astăzi să fie posibil ca să le folosească urmașii. În acest sens, da, am frică.
Până nu de mult avea frică de zbor. Nadia Darie recunoaște că îi transpirau mâinile atunci când era în aer. Nu crede că este vreun nebun care se bucură când tremură avionul. Primărița de Zberoaia are o senzație mai mult decât neplăcută și atunci când îi iese în cale un câine.
Mi-a sărit pe umeri. Am fost și mușcată de câini. Cineva îmi spune când vezi câinele începe să camăie, te faci că iei ceva de jos și el fuge. Dar din potrivă, atunci îl întărți mai tare și el atunci năpustește asupra ta. Din înălțime mi-e frică și zbor cu avionul la fel. Dar cel mai mult cred că mi-e frică de cutremure de pământ. Fiindcă primul cutremur când l-am simțit, soțul dormea cu fetița, dar eu împleteam și priveam televizorul. Când am auzit că încep a trosni ferestrele, eu am vrut să-l sperie pe dânsul și zic, scoală că se cutremur pământul, râzând. Și n-am reușit să zic că se cutremur pământ și a început mai puternic. Atunci eu, fără să-mi dau seama, am luat copilul în brațe și fuga pe scări, că el m-a ajuns tocmai afară. Și când priveam la casă, era noaptea, așa se legăna, ca o corabie și parcă videi bortul ridicat și parcă înapoi se lăsa. Și sub pământ simțeam parcă eram pe valuri, pe apă. A doua zi, eu lucram șefa bibliotecii Sătești, m-am dus și am găsit în fondul de cărți despre cutremurile de pământ, plus la spaima care am avut-o, am mai citit cum dispăreau orașe de pe fața pământului și se ridica un munte sau un munte a dispărut și a apărut un lac. Și încă mai mult ne-am adăugat frica și acum orice zgomot e o frică.
Indiscutabil, cu toții simțim teama, dacă nu zilnic, măcar de câteva ore în viață. Haralambie Batog, om de afaceri, se teme de Dumnezeu, de trădare și de viitorul copiilor săi.
Am o teamă de Dumnezeu. Mi-e frică de trădare și lașitatea conștientă a multor lideri de partid. Nu putem face o majoritate democratică și de aceea mi-e frică că procesul acesta va dura încă mult timp. Sunt îngrijorat de factorul rusesc care din ce în ce mai tare pune stăpânire prin politicile de presare. Sunt îngrijorat de viitorul copiilor mei. Teamă mie că nu-și vor găsi aici un loc de muncă, pe potrivă.
Nu este cel mai mare fan Tom și Jerry și nici nu-i prea place în bibliotecă. Lilia Garaz, angajată la parcul de troleibuze din capitală, este îngrozită de-a dreptul de șoareci, dar și de înălțime. Numai când se gândește, îi se face pielea de găină.
Mă tem să iau un șoareci în mână. Măcar că și el mai mic, mai tem cel mai tare, de șare și de șobolani. Așa sunt neplăcut, nu știu cum e. Poate la alții le place, da. Nu știu, așa ne frică el, chiar când îl văd că trece prin fața mea, mă fricoșez, mă tem.
Încă de ceva este frică?
Mă tem din înălțime și el mai tare. Mai ales când mă uit în jos, în clădiri înainte, nici n-a știut până nu de mult că ne frică din înălțime. La vilă, la un cunoscut de-a nostru, m-a rugat să mă urc sus pe scară. De urcat m-am urcat, dar să mă cobor, mă temem, e ca asta ne frică, da, din înălțime mare. Ne frică de oameni beți, că ei nu judecă și fac prostii. Sunt provocatori și sar la bătaie. În fiecare zi pot vă spun că îi întâlnesc și pe stradă și într-o trolebus și oriunde.
Face parte din grupul celor care se tem de insecte. Nu-i plac insectele în general și în mod special păianjenii. Spune că sunt urâți și înspăimântători și nu ar vrea să-i aibă prin preajmă. Ion Neculce, lector universitar de la Cahul, mai spune că se teme și de câini.
De câini e frică extraordinară. De 5 ani când mergeam cu părinții și pe câine din spate m-au doborât. Fricile astea, fobiile astea apare de inconștiență sau de copil. Nu-i frică de boli. Mi-e frică să nu fie o tragedie la părinți, la rude, mi-e frică de ziua de mâine. Mi este frică de instabilitate, de irresponsabilități. Mi-e frică, mă, cumva să fie rău.
Profesorul Victor Moldoveanu se teme de boli, de neîmpliniri, de eșecuri și de moarte.
Mi-e frică de moarte. Nu știu de ce, dar mi-e frică. Foarte tare mi-e frică de șarpe. Mi-e frică de cutremur, mi-e frică de inundații, mi-e frică de cataclisme. Mi este frică de viitorul nesigur pentru copilul meu.
Vitalie Ponomariov, decan la Universitatea Bogdan Petricei cu HDU din Cahul, zice că e o persoană credincioasă și singurul de care se teme este Dumnezeu.
Mă tem de Dumnezeu, însă mai mult îl iubesc decât mă tem de Dumnezeu. Deci o iubire care este legată și cu o teamă. Adesea mă tem de insucces. Însă am înțeles că trebuie să aspir doar la succes. Și atunci în succesul dispare.
Petru Botezatu, student de la Sudul Republicii, spune și el că nu îi este frică decât de unul Dumnezeu pe lumea asta.
Mă tem ca și oricare creștin de faptele mele, care nu întotdeauna sunt suficient de creștinești și care e posibil să atragă o pedeapsă după ele. Mă tem de înrăutățirea situației în care trăim, deși sper că lucrurile se vor schimba în bine și că vălul negru, de fapt, care s-a așternut peste țara aceasta va fi spulberat.
Comentând declarațiile oamenilor cu care am vorbit, doctorul în psihologie, Aurelian Silvestru, apreciază că exemplele date sunt mai degrabă frici, iar diferența între frică și obsesie sau fobie este foarte mare. Fricile, așa cum spune Aurelian Silvestru, sunt și ele diferite, dar interesant este că atunci când anticipezi ceva de care îți este frică sau ești aproape de confruntarea cu acest ceva, tocmai atunci se declanșează frica.
Omul este un organism viu, înregistrat cu instinctul autoconservării, instinctul autoapărării. Și atunci este firesc ca însăși organismul să aibă grijă de sine ca să se apere de niște lucruri care pentru el constituie un pericol. E bine, lucrurile astea la nivel psihologic, adică la nivelul conștiinței personale, pot lua forma diferitor fobii. Și este justificabil, pentru că la urma urmei, aceste temeri, dacă sunt studiate, în esență au undeva un temei și o scuză, ca să zic așa, pentru că ceva s-a întâmplat în trecutul omului sau ceva a trecut prin subconștientul lui și toate aceste temeri, multe din ele chiar sunt așa, de netratat, ca să zic, nu mai trec toată viața. Dacă se teme omul de apă sau se teme de înălțime sau poate chiar cineva din străbunii lui a avut un accident de la înălțime sau cineva s-a necat. Deci vine de undeva din trecut această temere și eu cred că nu este nimic de condamnat sau ceva disperat în faptul că cineva are câte o fobie. Este rău când această fobie se transformă într-o obsesie, într-o boală, în ceva care îl împiedică să ducă un mod normal de viață. Cel mai bine este ca omul, prin voința personală, să-și clarifice niște stări și niște trăiri personale, să vadă dacă au sau nu au temei sau merit sau nu, ca să le dea prea mare importanță. Este normal.
Dumneavoastră sunteți un om curajos. Ați avut curajul să înființați prima instituție privată în Republica Moldova în învățământul
preuniversitar.
Da. Dar de ce v-a fost frică și când v-a fost frică?
Cel mai mult mi-e teamă de birocrație. Durează ani de zile până când obțin niște documente și mi-am îndrăznesc. Dacă acum în prezent ar trebui din nou să încep fondarea unei noi instituții private de învățământ, cred că aș trece prin niște obstacole de netrecut, nu știu. Și atunci vă spun, de ce mi-e teamă de birocrați? Că ei nu te lasă să lucrezi.
Dar teama de a spune adevărul mai persistă în societate?
Am văzut foarte mulți oameni care se uită în jur când vor să spună chiar și o anecdotă. Și atunci mă mir de ce, că la urmă urmei nu mai suntem chiar într-o țară absolut totalitaristă să oprim orice tentativă de a spune adevărul. Personal nu mă tem să spun adevărul. Este mai dureros când îl spui, pentru că este un adevăr care doare, de multe ori. Nu guvernele și nu șefii de stat sunt deasupra noastră, deasupra tuturor stă Dumnezeu. Stă o putere care are grijă ca dreptatea, adevărul să triumfe. Dacă lucrurile le apreciez așa obiectiv și realist, totul este normal, totul este bine și nu trebuie să-ți fie frică absolut de nimic. Nu există om probabil care să nu trăiască frică, pentru că până și curajul tot din frică se naște.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Este o mare iubitoare de animale, însă este foarte frică de gândacii de bucătărie, șerpi și mai ales de crocodili. Angela Cebotar este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Niciodată n-am crezut că voi putea conduce automobilul. Acum nu pot să renunț la el pentru nimic în lume. Urc la volan și încerc să le reușesc pe toate. Merg la magazin pentru a cumpăra alimente. În seara de Revelion gătesc pentru fiecare ceea ce îi place, chiar dacă a devenit tradiție să mergem să întâlnim anul nou la un restaurant, cu cei mai apropiați prieteni. Ieșit din Green Hills, ved un bătrânel care cerșește, cu ochii plecați, parcă rușinându-se, întinde mână. Aflu de la el că adună bani pentru medicamente. Este bolnavă soția. Pensia nu le ajunge. Trecătorii îl ocoleau, din indiferență sau că nu mai cred în sinceritate celor ce așteaptă o pomană. Mi s-a făcut milă de acel bătrânel. Exteriorul nu arăta că ar fi un profitor. I-am propus să mergem la farmacie. Între timp, mi-a spus că a lucrat inginer, iar nevastă sa pedagog. Neputincioasă, stă la pat, că nu le mai ajung bani pentru un tratament eficient. Am cumpărat medicamente de care avea nevoie, dar și ceva alimente, și l-am condus acasă. A insistat să-mi sărute mâna. M-am bucurat că am putut să-l ajut. Dar câți nevoiași ar fi ca el în țara asta? A muncit o viață, dar acum îi ignoră și statul, dar și societate. Mă gândesc cu groază. Oră ce va fi cu noi la bătrâniții? Încerc să alung aceste gânduri, pentru că e ultima zi a anului. Și punem speranță în ziua de mâine și în viitorul copiilor noștri. Marți. Desde dimineață mergem la părinți. E bine când suntem grămăjoară, deși ne lipsește cineva. Cei apropiați care și-au găsit un rost în viață departe de mama și tată, în străinătate. Sora și cumnatul, ambii medici, de câțiva ani muncesc în Portugalia și au luat acolo și fata. Fiica lor Elena, cea mai bună elevă în clasă, părinții ei, specialiști cu renume. Cine să le aprecieze talentul și vocația aici, în Moldova? Valoarea lor e la loc de cinste acolo, în Porto. Seara mergem la pomul de Crăciun. Nici prin gând să-mi treacă că bradul poate deveni mărul discordie al politicienilor. Noi, cei care ne considerăm europeni, credem că a fi împreună cu lumea civilizată este cu mult mai de preț decât să accepti adevărul inventat de unii, care chipurile ne reprezintă. Dar e prima zi al noului an și ar trebui să nu mă gândesc la politică, ci mai degrabă la fericire pe care o împart cu cei dragi. Am închegat o familie cu 17 ani în urmă. În tot acest timp, continui să-mi descoper soțul, care e atât de atent și grijuliu cu noi. Dacă această relație ar domni în familie tuturor moldovenilor, ne-am fi putut considera cu toții fericiți. Miercuri. Profit de vacanță copiilor și stau mai mult timp în preajma lor. Mă bucur să aflu de la Sandu că șahul e pasiunea lui. Victoriile obținute la competiții îl motivează să fie și mai ambițios. Olguța, care deja e în clasa a 10-a, are și ea succese. Studierea biologiei, chimie și matematicii în engleză o va face absolventă cu atestat A-level. Își dorește să continue studiile la Londra. Mă bucur pentru alegerea ei, dar mă întristez că tot mai mulți tineri aleg să plece din Moldova. Și acest exod de creier e în defavoarea dezvoltării Moldovei. Aș vrea să greșesc și să dea Domnul să-i readucă acasă pe toți cei plecați în străinătate. Numai cu ei vom putea schimba lucrurile în bine. Joi. Sunt nostalgică. Uneori această nostalgie e binevenită. Trăiesc emoțiile din copilărie pentru că merg la bălți. Și nu de una singură, dar cu colegii de clasă. Mulți dintre ei s-au stabilit cu traiul la Chișinău. Orașul Bălți, care e considerat a doua capitală, Îmi leagă multe amintiri de anii de școală. Studiile căpătate acolo nu cedau cu nimic în fața calității studiilor făcute la Chișinău. Am fost promoție despre care se spune că era elita instituției. Deși fiecare cu preocupările lui, mă bucur că găsim timp să revenim la Bălți. În acest an se împlinește un pătrar de veac de când am terminat școala. Ne plimbăm pe aceleași străzi, pe lângă aceleași blocuri, unde am locuit cândva. Prea puțini s-au schimbat. Doar că unii dintre noi sunt altfel la chip. Îi pomenim pe cei dascăli care nu mai sunt printre noi. Vineri, surpriza anului 2008 pe care ne-o face soțul, că ne vom putea odihni câteva zile la munte. A ales Alpii. Nu am avut probleme cu viza. Sunt sigură că dacă am fi dorit să mergem la Carpați, ar fi mai dificil. De când România a intrat în Uniunea Europeană, obținerea vizii e un coșmar. Facem bagajele. Bucuria copiilor că vor schia în Austria. Pe mine mă mai încearcă emoțiile. Mai am nevoie de câteva ore pentru a depăși teama de înălțime și de căzutul pe pârtie. Mă înarmesc cu răbdare și cu gânduri bune. O săptămână la munte alături de cei dragi îmi va da puteri până la următoare vacanță.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. This is